Īstenībā viss sākās pēc meža meitas uzrakstīšanas, kad man vairāk cilvēki sūtīja dažādus materiālus, kaut ko, kas saistīts ar represijām, no tādām smagām tēmām. Un...
Meža meitas ir folkloras pētnieces Sanitas Reinsonas 2015. Gada grāmata par sievietēm, kuras Nacionālo partizānu kara laikā bija spiestas dzīvot mežos un purvos. Sociālās saziņas vietnē Twitter Sanita uzrunāja sievieti vārdā Ilze Dambekalna, kuras dzimtā glabājās kāda ļoti īpaša dienas grāmata.
Bija skaidrs, ka tur ir kaut kāds stāsts apakšā tāds, kas varētu būt traģisks. Arī Ilzei tā likās, jo tā bija jauna meitene, kura raksta par padomu laika beigām, pirmā padomu laika beigām, 41. Gads. Un patiešām raksta par tādām lietām, kad es ticu, ka tur var sanākt ārkārtīgi lielas nepatikšanas. Piemēram, viņa beidz skolu un varētu teikt, pat ļoti skarbi izsakās par to, kas viņai ir jāmācās. Kā es nolikšu padomju vēsturi, kā man tas viss ir iebijās. Staļins, velns viņu parauj. Esmu grāmatu līdz pusē izlasījusi, nespēju. Proti, tiešām parādās, kā tas ir, kad pēkšņi mainās pilnīgi visu 18. jūnijā. Izlaiduma akts internacionāli. Nē, es neatvēršu muti, es neatvēršu, lai dzied, kas grib. Tiesības, izredzes, iespējas, drošība, brīvība. Ar šādiem vārdiem Aināra piekliet zāli, un es pilnīgi nevaru valdīties. Proti, ko cilvēks, kas raudz brīvajā Latvijā, pārdzīvo, jaunietis pārdzīvo, tad, kad viņi noliek šīs te jaunās padomu iekārtas sistēma.
Dienas grāmatas tālākais liktenis ir gandrīz neticams. Kādā kratīšanā to bija konfisējusi čeka, taču Ilzes Dambekalnas vectētiņš to bija ar viltu atņēmis čekistam, kas uzdevies par viņa draugu.
Vectētiņš strādāja par miesas sargu, adjutantu, vai no Augustam Kirhenšteinam, vai kaut kur. Nav īsti zināms.
Ilze pati vectēva nav satikusi. No ģimenes stāstiem tikai zināms, ka viņš sākumā ļoti ticējis padomju ideāliem, vienlīdzībai, sācis strādāt drošības struktūrās, taču vīlies to darba metodēs. Pēc tēva paslēpto nezināmās meitenes dienas grāmatu Ilze atrada pusauģa gados.
Un es viņu, kad izlasīju, tas man bija vispār kaut kas tāds, vispār, kā kaut ko tādu var uzrakstīt. Kā tas ir iespējams, ka ir tāda, tik milzīga mīlestība par to valsti?
Ilzes mamma šo stāstu negribēja cilāt, taču Ilzi urdīja neziņa, kas ar šo nezināmo meiteni ir noticis, vai tikusi represēta vai izdzīvojusi. Izlasījusi grāmatu Meža meitas, viņa saprata, ka jāvēršas pie pētnieces Sanitas Reinsonas. Un te sākās viņas detektīva darbs.
Rakstītāji raksta ļoti labi, un jau man sākumā bija tāda aizdoma, ka varbūt viņa ir rakstniece, bet izlasot dienas grāmatu un velkot faktus kopā, atklājās daži tādi pieturs punkti, pie kuriem aizķerties. Meitenes vārds ir Irma. Uzvārds nebija zināms, bet bija zināms viņas 18. Dzimšanas dienas datums un dzimšanas gads, es izsecināju. Vēstures arhīvu datubāzē uzradās šāda te Irma ar uzvārdu, kas man neko neizteica, bet meklējot tālāk literatūra LV bija piefiksējusi, ka tā ir, tā varētu būt, no man skatu punktu, rakstniece Irma Vīksniņa, rakstniece, kas dzīvojas trimdā.
Sanitai Reinsonai izdevās atrast Irmas Vīksniņas dēlu Ansi Vīksniņu ASV un aizsūtīt viņam rokrakstu paraugus pārbaudēji.
Nākamā dienā viņš atrakstīja ārkārtīgi aizkustinošu vēstuli, ka tā noteikti ir viņa māte, jo rokrakstu viņš pazīst, viņa rakstījusi dienas grāmatas arī tad, kad viņa ir trimdā.
Jā, ļoti liels pārsteigums, protams. Man tiešām nebija idejas, kad mamma bija turējusi dienas grāmatu jaunībā.
Ansi Vīksniņu sazvanu viņa advokāta praksē Minnesotā. Izlasīt vēl Latvijā rakstīto mammas jaunības dienas grāmatu viņam bijis liels pārdzīvojums, jo vēlāk par šo laiku ģimenē nav daudz runāts. Neiznāca arī iztaujāt, jo Irma Vīksniņa pāragri aizgāja mūžībā, kad Ansim bija tikai 12 gadu.
Un tāpēc arī šī dienas grāmata ir tik skaista, tāds atspoguļojums, kas dod man iespēju vismaz kaut ko sazināt un iemācīties par viņas jaunību.
ASV Irma Vīksniņa aktīvi darbojusies latviešu sabiedrībā, bijusi laikraksta Laiks korespondente Čikāgā un sarakstījusi divus romānus. Bet dēla lielākais pārsteigums mammas jaunības dienas grāmatās esot bijis lasīt par iepazīšanos ar tēti, kuru sākotnēji viņu uzskatījusi vienkārši par draugu.
Vienā rakstā, man liekas, mamma pat izsaka pārsteigumu, ka viņa aizgāja uz kino un kāpēc Viktors gribēja turēt viņas roku. un bija mazliet jāpasmējās par to. jo pēc 3 gadiem viņi jau laulājās un pavadīs visu savu dzīvi kopā kā laulāts pāris.
Beidzot atrisinātā nezināmās meitenes dienas grāmatas mīkla ir liels atvieglojums arī Ilzei Dambekalnai, kuras padomju varēja lojālais vectētiņš to savulaik tomēr noslēpa no čekas.
Tas man bija liels prieks, ka šī dienas grāmata, kas mums vectētis ir izglābis viņa dzīvi, un tas man ir svarīgi. Neskatoties ne uz ko, teiksim, nu, kur viņš ir strādājis, ko viņš varbūt, bet negribot, varbūt ir kādam palīdzējis, nu, kaut ko varbūt slikti uzdrīt, nezinu, būtu man pateikt.
Irmas Vīksniņas rakstītās dienas grāmatas fragmentus tagad iespējams izlasīt gan pie šī raksta portālā LSMLV, gan Latviešu folkloras krātuves mājaslapā autobiografijas.lv. Māra Rozenberga, Latvijas Rādio.